Drottinn, hver fær að leita hælis í tjaldi þínu? Hver má dveljast á þínu heilaga fjalli? Sá sem gengur í flekkleysi og ástundar í réttlæti og talar sannleika fjarta, sá sem ekki ber út róg með tungu sinni, gerir náunga sínum ekki illt og leiðir ekki skömm yfir nágranna sinn, sá sem fyrirlítur þann sem illa breytir, en heiðrar þá sem óttast drottinn. Sá sem heldur eiða sína, þótt það sé honum til tjóns. Sá sem ekki lánar fér sitt gegn vöxtum og þiggur ekki mútur í máli gegn saklausum. Sá sem þetta gerir er óhultur að eilífu.